Luemme Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu Paavalin kirje Efesolaisille. Sen 6. luvun jakeesta 13 Herran nimeen. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella. Rukoille joka aika hengestä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle, kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettiläänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Aamen. Täällä Jumalan sanassa tuodaan selkeästi esille se tosiasia, että jokainen, joka on astunut kilvoituksen tielle, on samalla astunut myöskin taisteluun määrätyitä alueita vastaan. Ja tällä tunnilla, emme voi tällä tunnilla paljon tätä asiaa käsitellä, jos Herra suo. Tulevaisuudessa tulen tästä aiheesta 3 eri tunnilla puhumaan. Täällä hengellisessä laulukirjassa sanotaan näin, laulu numero 332. Mä luen siitä ensimmäisen ja viimeisen säkeisten, joka sopii erittäin tähän raamatutunnin alkuun. Ei nöyrää lapsen mieltä, vain sattumalta saa. Ei tuskatta voi Herra niin täysin pelastaa. Et aina henkivirrat sydäntä hallitsee ja sielu aatoksissain Jeesusta katselee. Viimeinen säe kuuluu, ei tyyntä lapsen mieltä vain sattumalta saa. Ei tuskatta voi Herra niin täysin pelastaa. Vaan kautta kyynel tulvan käy pyhityksen tie, niin että unelmamme vain Jeesuksen tie. Siinä on laulun tekijä kokenut syviä totuuksia tältä alueelta, joka on tälle päivälle ja tämän päivän seurakunnille monissa kohdin tavattoman vieras asia. Sillä onhan totuttu ajattelemaan, että uskoon, kun me tulemme, niin se on sitten kaikilla alueilla elämässä sellaista antaa mennä tyylillä, jossa ihminen kutsutaan sen myötäkäymisen tuloiseen ihanaan virtaan. Mutta saamme olla vakuuttuneita siitä, että tulemme pettymään, jos kerran haluamme Jumalan kirkkauteen perille päästä, niin tätä menemistä ja tällaiseen elämäntyyliin asennoitumista, niin silloin ihminen tulee varmasti pettymään elämässään. Me voimme kysyä tänä iltana itseltämme ja toinen toisiltamme, että onko meillä taistelun mieli ja asenne. Vai onko niin, että me olemme niin kuin kyllästyneet taisteluun? Ja ajattelemme tällä tavalla, että eihän tämä uskon elämä nyt niin hienoa ja voisiko sanoa näin, maallisesti, eikä niin mukava ollutkaan. Kun se ensiksikin semmoisen pehmo-evankeliumin kuulotilaisuudessa saattaa tuntua. Silloin jos ihminen heittää taisteluasenteen, silloin hänelle käy aina nevelesti. Kun katselemme esimerkiksi Vanhan testamentin puolelta tapahtumaa toisen Samuelin kirjan 11. lukuun, siitä luemme vaikka ensimmäisen jakeen, niin tässä on kirjoitettu näin. Vuoden vaihteessa kuningasten sotaan lähtö aikana lähetti Daavid Joabin ja hänen kanssaan palvelijansa ja koko Israelin sotaretkelle, ja he hävittivät ammonilaisten maata ja piirittivät Rabbaa, mutta Daavid itse jäi Jerusalemiin. Daavidin olisi tullut Jumalan tahdon mukaan lähteä taisteluun mukaan. Mutta siinä huomaa, että on olemassa kaksi tekijää. Hengenmieli ja lihanmieli. Lihanmieli on kuolema, hengenmieli on elämä. Ja nyt kun Daavid lähti noudattamaan lihanmieltä, ajatusten mielitekoja, hänen elämässään tapahtui syvä lankeemus ja murhaan johtava elämän tapahtuma. Eräälle henkilölle sanotaan Tuomarin kirjan 5. luvun 16. jae, jonka myöskin olisi tullut olla taisteluriveissä. Hänelle tehdään kysymys, miksi sinä jäit istumaan karjatarhojen välille kuuntelemaan paimenpillin soittoa. Rubenin suvussa oli suuria neuvonpitoja. Tällaisia kysymyksiä olisi terveellistä tehdä itse kullekin meille tänään. Miksi sinä jäit määrättyyn tilanteeseen? Etkä lähtenyt siitä eteenpäin. Kun esimerkiksi luonnollinen syntymä tapahtuu, niin on hälyttävää, jos me vuoden päästä vielä näemme lapsen olevan vain tapalossa, kätkyessä ja että sillä ei olisi minkäänlaisia liikkeitä. Se on varmasti tällainen ilmiö, se on hälyttävä ja se tuo esille, että jotakin on vinossa tuon lapsen elämässä. Samoin myöskin hengelliseen elämään nähden. Ei saa tuudittautua sellaiseen lapsenomaiseen lelutteluun ja leikkielämään, vaan on lähdettävä eteenpäin taisteluun. Me olemme kutsutut taisteluun Jumalan sanan mukaan. Tarvitaanko taistelua? Katselemme, mitä Paavali kirjoittaa Filippin seurakuntalaisille. Filippiläiskirjeen 1.27. Täyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta. Saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä. Se on se hyvä ja tärkeä seurakuntaelämän yksi ilmenemismuoto, että on sama henki. Tässä yhteydessä on hyvä puhua myöskin hengen yhteydessä. Raamattu puhuu hengen yhteydestä pyhien kohdalla. Mutta silloin hengen yhteys katoaa, jos ei ole sama henki. Silloin, jos ei ole esimerkiksi veljien ja sisarien väliset suhteet kunnossa. Jos esimerkiksi pyritään silloin puhumaan hengen yhteydestä ja välit ovat rikkoutuneet. Raamattu sanoo, että hengen yhteys koetaan vain rauhan yhdyssiteellä. Ei ole muuta tietä hengen yhteyttä. Ja sen tähden Paavali korostaa Filipin seurakunnassa, että oli sitten samassa hengessä. Ja sitten yksimielisinä taistelisitte minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. vastustajia missään kohden säikähtämättä. Huomaatte, että silloin oli myöskin olemassa vastustajien suuri legio. Ei se ollut myötäkäymistä, vaan jokainen askel, kun otettiin eteenpäin, se oli taistelua ja siellä koettiin, että vastustaja tekee kaikkensa saadakseen pysähtymään hengellisen elämän. Suurin meidän vihollisistamme sieluvihollisen jälkeen on meidän oma lihan. Se on niin likellä tämä vihollinen. Ja kun se on meidän lihamme, niin me tiedämme, että sen kanssa on melkoinen vaikeus olla hengellinen. Me vaikin ajattelee esimerkiksi perhe-elämää. Mekin Impin kanssa ollaan jo tehty vuosikymmenet tätä matkaa, mutta uudestaan ja uudestaan, jopa päivittäin, me koemme elämässä, että me joudumme taistelemaan vihamielisyyttä vastaan. Vaikkei niin hengellisiä ratkaisuja aina, ratkaisusta aina ole kysymys, mutta se tulee sellainen vihamieli. Ja silloin me ymmärrämme, että tarvitsemme voimallisesti oikein pyytää Jumalalta hengen voimaa elämään, että saisimme olla hengen hallinnassa. Ja sitten voimme sanoa, kun on näistä asioista kysymys, että henki opettaa meitä. Jos henki pääsee voitelemaan, niin hengen opetus on se, että se vie meitä sanaan. Miten sana neuvoo meitä esimerkiksi perheen isinä vaeltamaan? Miten sana neuvoo meitä perheen äitinä vaeltamaan? Perheen jäseninä vaeltamaan? Paavali kun puhuu taistelusta, hän sanoo Efesolaiskirjeen 6.12 näin. Meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pauden henkiolentoja vastaan taivaan avaruudessa. Nyt ehkä joku sanoo, että nythän Paavali juuri kirjoittaa, että ei ole taistellut lihaa eikä verta vastaan. Mutta liha ja veri on liitossa pahan kanssa. Me katselemme roomalaiskirjettä sen 7. lukua, niin me tulemme huomaamaan, että tämä asia on totta. Roomalaiskirjeen 7. luvun 21. jae ja 22. ja 3. jae. Niin huomaan siis itsessäni minä, joka tahdon hyvää tehdä, en lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Nimenomaan lakiin. Minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Ja sitten kuuluu edelleen, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sopii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Nyt me huomaamme, että kun on kysymys lihan taisteluista, se merkitsee sitä, että me silloin taistelemme omaa lihallista mielenlaatua vastaan, joka on liitossa meidän jäsentemme kanssa. Tämä lihan mielisyys ja lihan valta ja lihan henki. Nyt kun on tällainen tilanne, niin meidän elämästämme kukkii se ruusu, jota me enemmin kastelemme ja hoidamme. Jos me hoidamme lihaamme ja olemme sen hallintavallassa, sen kasvi tulee elämästä esille ja se tuottaa aikanaan hedelmä. Ja lihan hedelmä on karmea. Useat kokevat tämän taistelun sellaiseksi, että se on lainomaista. Ei se ole lakia. Lailla on vain yksi ainut merkitys, ja se ajaa meitä Kristuksen luokse. ja se kasvattaa meitä olemaan kuulijainen Kristukselle. Nyt kun on lihan ja hengen välisestä taistelusta kysymys, niin me taistelemme tätä lihan ja ajatusten mielitekoa vastaan ja pahuuden henkivaltaa vastaan, jolla on voimakas ote meidän lihaamme. Nyt kun on kysymys lihan pyhityksestä, monet pyhittäisivät lihaa, mutta liha ei koskaan pyhity. Ja Raamattu sanoo, että liha ja veri ei peri Jumalan valtakuntaa, koska se on niin läpikotaisin turmeltunut, eikä koskaan myöskään pyhityksestä tule osalliseksi. Mutta liha otetaan hengen voimalla hallintaan, ettei liha pääse poikkuilemaan. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 1:18-19 sanoo näin. Tämän käskyn minä annan sinun toimitettavakseni, poikani Timoteus. Aikaisempien sinusta lausuttujen ennustusten mukaisesti, että niiden nojalla taistelisit jalon taistelun. Tälleen puhutaan taistelusta. Säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka eräät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Paavali sanoo nuorelle Timoteukselle opetuskirjeessään, että taistelisit, että antaisit periksi. Taistelisit tuon uskon jalon taistelun. Ja kun jaloilla aseilla taistellaan, niin säilyy hyvä omatunto. Mutta jos epäpuhtailla aseilla taistellaan, niin omatunto haavoittuu silloin. Ja jos esimerkiksi näitä epäpyhiä taistelumenetelmiä sitten esimerkiksi seurakuntaelämässä harjoittelemme, se on pahan puhuminen. Se on yksi epäpyhä taistelumenetelmä. Kun puhumme pahaa toisesta ja tällä tavalla yritämme omaa hengellistyttää sillä tavalla, että minä toisen aliarvioisin. Sitten toinen asia on sellainen, että me antaudumme seurakunnassa kurittomuuteen. Liha on aina pyrkimässä pois hengen hallintavallasta. Ja etsii kurittomuuden semmoisia oikopolkuja, jotka eivät ole Jumalan suunnitelman mukaisia. Tällaisissa tilanteissa, jos me näin käyttäydymme, niin me tiedämme, meidän aseet ei ole silloin jumalalliset, vaan ne ovat lihan aseet. Ja niiden seuraamukset ovat sitten huonoja. Nyt on kysymys taistelusta. Niin me voimme herättää tällaisen ajatuksen, miten meidän on taisteltava. Antaako Jumalan sana siitä meille selkeän opetuksen? Me katselemme Kolossalaiskirjeen 1:29 jae. Sitä varten minä vaivaa näinkin. Taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Ajattelepas uudestaan tämän luettu sanan. Mitä varten minä vaivaa näenkin? Taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Näin Paavali puhuu. Meidän taistelumme tulee olla hänen vaikutuksestaan, hänen henkensä aikaansaamaan, eikä omien etujen ja mielitekojen ja omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tässähän se onkin monien, sanoisinko, taistelu romahtanut. Sen tähden, että sillä on omat pyyteet ensikädessä tuotava esille, eikä Jumalan tahdon mukaiset pyyteet. Paavali sanoi, että hänestä tämä vaikuttaa voimallisesti, tämä Jumalan tahdon mukainen taistelu. Katselemme edelleen Kolossalaiskirje 4:12. tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija. Ja sitten hänestä sanotaan oikein kaunis taistelumuoto, joka rukouksissaan aina taistelee. Että rukous on määrätietoista taistelua lihan hallintaa ja pahouden henkivaltoja vastaan. Meidän rukouskokouksemmekin tänä iltana olkoon se sitä, että meillä on määrätietoinen taistelu tässä rukouksessa määrättyjen asioiden tähden. Usein rukouskokouksesta muodostuu vuoropuhelu. Toisinaan siitä muodostuu sellainen tekijä, jolla ei ole päätä eikä häntä. Joskus siitä muodostuu juoru tai saarnakokoelma. Eikä ensinkään tule sitä, mistä Jumalan sana tuo sen esille. Että rukouksissa tulisi taistella joko toisten puolesta ja oman elämän puolesta, että se olisi Herran hengen hallinnassa. Nyt tästä nuoresta kristillistä sanotaan, että hän on erikoinen rukouksissa taisteleva persona Jumalan edessä. Ja hän joskus jopa unohtaa omat tarpeensa Jumalan edessä. Silloin kun tämä Jumalan tahdon mukainen vaikutus hänestä vaikuttaa. Muistan näiden vuosikymmenien aikana muutamia sellaisia kristityitä uskovia, joilla oli tällainen taisteluasenne rukouskokouksessa. Eräs sieltä kotipaikkakunnaltani Saukon kylästä, en muista hänen nimeään ja sukunimeään, Esteri oli hänen nimensä. Hän oli sellainen persoona, että kun hän tuli rukouskokoukseen, hän saattoi tunnin taistella. Ja se taistelu oli niin voimakasta, että hikipisarat pyörivät hänen kehostaan, kun hän taisteli Jumalan kasvien edessä. Joskus omat asiat, mutta useimmiten hän oli taistellut toisten asioiden puolesta. Ja kun hän... Kun me toiset jo nousimme ylös tuosta polviasennosta, niin silloin Esteri vasta pääsi hengen alueelle ja alkoi ylistelemään ja alkoi voittoa tuomaan esille. Sen tähden Raamattu sanookin, olkaa rukouksissa kestävät ja siinä kiittäen valvokaa. Ja kun luemme tämän jakeen loppuosankin, että rukouksissa aina taistelee teidän puolestanne, että pysyisitte vahvoina kaikessa, ja jälleen korostan, mikä on Jumalan tahto, ei kirkon tahto, ei jonkun uskonnollisen yhdyskunnan tahto, vaan mikä on Jumalan tahto elämässä. Siinähän se meidän suurin ja vaikein ongelma on ratkaista edesottamuksistamme, mikä on Jumalan tahto. Usein tulee tuolta noin vaan ylimalkaa tehtävä, eikä tiedäkään ollenkaan, mistä on kysymys. Paavali sanoo omasta elämästä hyvin sattuvasti, 1 Korintolaisten 9.26, hän sanoo näin. Minä en siis juokse umpimättään, en taistele niin kuin ilmaan hosuen. Paavali kuvaa tässä nyrkkeilyä ja sanoo, että hän ei lyö reikiä ilmaan, vaan hän lyö aina nenuun. Ja hänellä on siitä näyttöä Jumalan edessä. Mutta monta kertaa olen löytänyt itseni semmoiselta paikalta, esimerkiksi rukoilemassa, että se on semmoista ilmaan hosumista. Sellaisten tyhjien lorujen loruttamista. Eikä keskittymistä rukousaiheisiin ja rukousasiaan, ja juuri se, että hengen hallinta pääsisi minun elämässäni eteenpäin. Kun on kysymys tästä taistelemisesta, niin taistellakaan ei voi, ei ole, jos ei ole taisteluun valmiutta. Jos on jos ei ole valmistunut taisteluun, miten semmoinen voi taistella? Sen tähden esimerkiksi asevelvollisuuteen kutsutaan ajassa nuoria miehiä. Heitä harjoitellaan käyttämään taisteluissa tarvittavia aseita. Tämän lausun vain vertauskuvallisesti tähän tilanteeseen. Samoin myös, kun on kysymys meidän taistelusta, joka ei ole tämän ajan taisteluja, niin kuin tämän päivän ihmiset valtakuntien kesken taistelee. Meidän taistelumme on jaloja taisteluita. Ja nyt meidänkin tulee harjoitella oikein Jumalan kasvien edessä, että meillä on kyky taistella voitokkaasti Jumalan suuria taisteluita. Kun tässä tekstissämme, jonka me luimme, niin siinä tuodaankin esille eräs hyvin tärkeä asia, jonka haluan sanoa teidän sydämillenne. Kun on kysymys tästä Jumalan edessä harjoitetusta taistelusta. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa. Meillä itse kullakin on pahoja päiviä elämässä. Ne tulevat sellaisena hetkenä, että joskus emme ole osanneet varustautua tuota päivää varten. En tiedä, oletteko te kokeneet elämässänne tällaisia, mutta minun täytyy sanoa omien kokemusteni perusteella, että monta kertaa olen valvomattomana astunut päivään. Ja siitä on ollutkin sitten seurauksena, että ei ole ollut kykyä pahana päivänä suoriutua voittajana, kun on kysymyksessä tullut taistelu. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun 8. jae sanoo näin. Olkaa raittiin ja valvokaa. Tämä ei merkitse sitä, että alkoholista raittiin ja nikotiinista raittiin, vaan hengellisesti raittiin. Ettei meillä ole niitä talvajasirkkoja, syöjäsirkkoja ja sellaisia toukkia elämässämme, jotka rasittaa meidän hengellistä elämää. Olkaa raittiin ja valvokaa. Ja sitten Pietari sanoo tämän tosiasian. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura. Etsien kenen saisi nielä. Se on totta tänä päivänä. Ja ne ihmiset, jotka haluavat koko sydämisesti Herran tiellä kulkea, ne saavat konkreettisesti kokea tämän vastustajan, sielun vihollisen, kiertävän ympärille. Ja sen tähden meidän onkin tiettävä se tosiasia, että meidän on valmistauduttava Jumalan sanan ohjeiden. 11. jae sanoo, pukekaa yllenne Jumalan koko sotahasu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juone. Ei vain niin, että osaa sotahasusta. Että ihminen vain ottaisi osa totuuksia elämäänsä. Silloin varmasti tulee näkymään, että et pääse voittajaksi. Jos esimerkiksi minä en pue päälleni Kristusta, niin minulla ei ole kyky taistella Jumalan antamien ohjeiden mukaan sielun vihollista ja omia pyyteitäni vastaan. Ehkä joku voi kysyä, miten tämä Kristus päälle puetaan. Raamattu sanoo, niin monta kuin teitä on Kristukseen kastettu, te olette Kristuksen päälle ne pukeneet. Tämä pukeutuminen merkitsee astumista ulkopuolelle leirin, Kristuksen ristin häpeää kantamaan. Silloin sinä olet tältä alueelta pukeutunut Jeesukseen, ja tämä puku kestää pahan palvat nuolet, koska se on Kristus meissä kirkkauden toivo. Tämä yhteen ja ensimmäiseen varustukseen, joka on hyvin tärkeä, johonka sitten lopetamme ja seuraavalla tunnilla otamme siitä sitten lisää. Tuo ensimmäinen varuste, joka tulee esille, on totuus yönä. Kun on kysymys totuudesta, niin monet ajattelevat, että totuus on vain joku opinkappale. Mitäkin se on, mutta se ei ole koko totuus. Totuuteen pääseminen ja totuuden omaaminen merkitsee Kristus kokonaisena meidän elämään. Ja mitä tämä tahtoo sanoa? Johannes 17, jae 17. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Nyt avautuukin meidän elämään sellainen alue, jota tämän päivän liberaaliteologit kovin karttavat ja eivät halua kohdata. Kun on kysymys totuuteen vyöttäytymisestä, niin meidän vyönä tulee olla Jumalan sana. Sillä se on totuus. Ja jos tätä sanaa ei ole meillä vyönä, me olemme kelvottomia taistelijoita. Sen tähden Raamattu sanookin, että runsaasti asukoon teissä Herran sana, koska se on meidän totuuden vyö. Sillä kun vyöttäytyy, niin meillä on etuoikeus Jumalan sanan mukaan seisova vastustajien edessä voittajana, kun meillä on sana. Kun oli kysymys, kun teidät kutsutaan oikeuden eteen ja teiltä kysytään, niin Jeesus sanoo näin, että älkää pelätkö tätä tilannetta. Minkä tähden? Totuuden henki teissä tuo totuuden sanaa esille. Te ette itse puhu, vaan tämä sana, joka teissä asuu, ja totuuden henki elävöittää tämän sanan. Te annatte oikean sanan oikealla aikaa. Ja kun oli kysymys esimerkiksi evanuksen väittelystä, niin sanotaan, että kukaan ei kyennyt vastustamaan. Minkä tähden? Hänellä oli totuuden vyö. Ensimmäinen Jumalan antama tuommoinen sota-asuun kuuluva asia on se, että meillä on totuuden vyö elämässämme. Nyt jos ei tätä vyötä ole, niin me jatkuvasti haparoimme. Se näkyy meidän asenteista. Meillä on aina epäselvyyksiä uskon elämässä. Ei se ole kumma, jos vastakääntynyt kyselee. Se on aivan terveellistä ja luonnollista ja oikeaa. Mutta kun sanotaan, että on 10 vuottakin uskossa ja vielä hapuilee, niin silloin on jo jotakin vikaa. Siinä, että ei ole silloin kohdannut totuutta. Ja silloin, kun totuutta ei kohtaa, niin silloin ei ole myöskään armosta tietoa. Silloin on tekopeli ja armo. Yritetään armoon päästä sisälle, mutta se on koko ajan yrittämistä. Eikä siihen sisälle elämää ole päässyt. Sen tähden, että totuus ei ole päässyt toimimaan, minkä Jumalan sanaa totuudelle on antanut. Kun luemme Kolossalaiskirjeen 1:6, siellä sanotaan näin. Joka on tullut teidän tykönne, niin kuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne, siitä päivästä alkaen, katsokaa nyt, ei aikaisemmin, ei voinut tulla aikaisemmin, vaan siitä päivästä alkaen,
jona te tuli, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudesta. Silloin kun olemme kohdanneet totuuden, olemme myöskin päässeet armosta iloitsemaan. Ja sitä armoa ei tarvitse haparoida. Se on olemassa. Eikä se ole kiinni meidän tunteissamme. Se on meidän tiedossamme. Armon kokeminen. Joskus ajattelevat ihmiset näin, että he perustelevat uskonsa heidän elämänsä tunteisiin. Minä en tunne sitä. Jos joku jättäytyy tänä iltana Herralle, jos täällä on sellainen ihminen, niin ei siitä ole kysymys, että tunteeko hän tuossa jättäytymishetkellään, että nyt hän on päässyt armon sisälle. Vaan siitä on kysymys, mitä Jumalan sana sanoo. Ja sana pitää paikkansa. Silloin kun Raamattu sanoo, jokainen joka ottaa hänet vastaan, niin hän antaa voiman tulla Jumalan lapseksi. Vaikka meistä tuntuisi kielteisiäkin ne tunteita tuossa hetkessä. Mutta se pitää kuitenkin paikkansa, koska Raamattu sanoo tämän asian, että näin tapahtuu. Ja se merkitsee sitä, että tällöin ihminen kokee kohdanneensa totuuden. Kiitos Jumalalle. Ja silloin kun totuus on selvä meidän edessämme, me voimme Johanneksen sanaan yhtyä, kun Johannes kirjoittaa. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Kiitos Jumalalle. Ei ole meidän tunteissamme eikä väristyksissä kiinni. Mustalaispoika sanoi, kun pyytettiin laulamaan, että mitenkä hän laulaa, ilman väristystä tai väristyksen kanssa. Näissä kuvioissa ei tarvitse perustella näihin asioihin, vaan mitä sana sanoo, se kestää, koska sanalla on merkitystä ajanrajan tuolla puolella. Jeesus sanoo Johannes 8:32, te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Tätähän me tarvitaan. Tämän totuuden tuntemista, että me olisimme vapaita. Vapaita niistä tekijöistä, jotka niin helposti meitä sitoo. Nyt emme mene pitemmälle, vaan jos Jumala suo, niin seuraavan tunnin aikana sitten katselemme eteenpäin.